тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қарашаның 23-ші, сәрсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Нұрсұлтан Назарбаев Астанада Тони Блэрді қабылдады. Беларусь билігі саяси белсендіні 5 жыл бас бостандығынан айырмақшы. Пәкістан даудан соң ақштағы елшісін ауыстырды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Президент Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Ақордада Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэрді қабылдады деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Кездесу барысында Қазақстан экономикасын жаңғыртудың бағдарламасын әзірлеу мәселесі сондай-ақ күн тәртібіндегі халықаралық мәселелер атап айтқанда Еуропалық одақ пен таяу шығыстағы жағдайлар талқыланды деп жазады баспасөз қызметі. Қазан айында Тони Блэр Қазақстан үкіметіне саяси және экономикалық мәселелер бойынша кеңесші қызметіне алынған болатын. Таразда жарылыс жасаған жанкештіге граната сатқан адам анықталды деп хабарлайды бүгін Ішкі істер министрінің ресми өкілі Нұрділдә Ораз. Қазіргі уақытта оның тұрғылықты жерін анықтау шаралары жүргізіліп жатыр деген ол, тергеу мақсатында басқа ақпаратты бере алмайтындығын айтты. Таразда қарашаның 12-сі күні Қариев есімді азаматтың қарулы шабуылынан ұлттық қауіпсіздік комитетінің 2 қызметкері мен 3 полицейді және жанкештінің өзін қосқанда барлығы 8 адам қаза тапқан еді. Жарылысты халифат сарбаздары исламшыл тобы мойнына алған болатын. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов бүгін ресми сапармен Қытайға барды. Сапар барысында екі ел президенттері газ құбырына қатысты келісімдерге қол қояды деп хабарлайды ақпарат агенттіктері. Келісім шартқа қол қойылса, Түркменстанның Қытайға бір жылда экспорттайтын 25 миллиард текше метр газы 65 миллиардқа дейін артпақ. Бұл Қытайдың 2013 жылы тұтынған газының жартысынан астамын құрайды. Ертең Гурбангулы Бердімұхамедов түркмен газын Қытайға тасымалдайтын ұзындығы 8700 шақырымға жететін құны 22 миллиард ақш долларына тең газ құбырының ашылуына қатыспақшы. Қытай жағы Түркменстанға мұнай және газ өнеркәсібіне қажетті құрал жабдықтар сатып алуға берілетін несиенің көлемін арттыруы мүмкін.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Беларусь прокурорлары салық төлеуден жалтарды деген айыппен белсенді құқық қорғаушыға 5 жыл қатаң режимдегі түрме жазасын сұрап отыр. Бас прокурор Весна ұйымының жетекшісі Алес Беляцкий ұйымға елде тыйым салынғаннан кейін шетелде банк есепшоттарын ашқаны үшін оның дүние мүлкі тәркіленуі керек деген талап қойып отыр. Беларусь билігі, Еуроодақ мүшелері Литва мен Польша Беляцкийдің ұйымның елдегі қызметін қолдау үшін осы елдерде де банк есепшоттарын ашқаны туралы мәлімет алғаннан кейін 4 тамызда тұтқын алған еді. Екі ел кейін өздері берген ақпарат құқық қорғаушыға қарсы айғақ ретінде пайдаланғанына реніш білдіріп отыр. 2003 жылы Беларусь билігі Веснаны тіркеуден бас тартқаннан кейін ұйым кеңсесін шетелде ашуға мәжбүр болған еді. Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани бүгін бұрынғы депутат әйел және ақпарат министрі Шерри Рехманды Пәкістанның ақштағы елшісі етіп тағайындады. Премьер-министрдің кеңсесі бұдан өзге ақпаратты таратпады. Пәкістанның билеуші партиясындағы ықпалды тұлға Шерри Рехман қарашаның 22-сі күні отставкаға кеткен елші Хусейн Хакканидің орнына келеді. Хаккани Пәкістанның әскерилерін басқаруға ақштан көмек сұрауға өзінің де қатысы бар деген сыбыстан кейін отставкаға кеткен болатын. Хусейн Хакканидің өзі мұны жоққа шығарса, елдің сыртқы істер министрі бұл ақпаратты ойдан шығарылған деп мәлімдеді. ақш Еуропада Қатардағы қарулы күштер туралы келісімнің Ресейге қатысы бар кейбір міндеттемелерін енді орындамайтындығын хабарлады. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.